Mokga wa Democratic Alliance ka hare ho masepala wa Dihlabeng o etsa kopo ho majoro tseki-tseki hore a thowe tulong sa sedutseng jwalo ka majoro, haholoholo ho latela ditjhaje tsa bokunyata tse leng ho go shebane le tsona a tswang khotho ka tsona. Re landa ra kopa re le mokga ka Julae hore ho be le komiti e theuwang ka hare ho masepala e tla hlahlobang diqoso tsena tse e leng hore majoro o shebane le tsona ha o ka ba le letho le etsahalang. Ebile ra tseba hore majoro yena self o la nna a fana ka lengolo la resignation ho ANC ka boithaupi fela ha hona letho le etsahetseng. Le hona tjena o ntse a dutse ka hara setulo sa majoro a ntse a kgola tjhelete setjhaba fela a shebane le diqoso tse bohlokwa tse leng hore di kenya tjhelete ya masepala kotsing. Mokga wa Democratic Alliance o ikemiseditse ho etsa bonnete ba hore bohle be leng hore ba shebane le ditletlebo tsa bokunyata le diqoso tse leng hore di shebane le tjhelete ya setjhaba ba dule fatshe ba investigate-we ho fihlela ho tshireletseha masepala, ho etsa bonnete ba hore ditjhelete tsa masepala di a bolokeha le hore ntshetsopele ya mantlha ditshebeletso e a fihla baaheng.